سلام كمي تمسيو زي بعشرة تشعات عشرين حامشة متر باند حاصل معقولكم ون بيتو سات كاب واشنطن دي سي زمحرالف دمص أمريكا. يومي ربع سلاسة نحاسي قلتشحن إسران سلستن وإسران ربعة نحاسي قلتشحن عصر تحامشتنيوم كورنا أمريكا أمقالة داقم تخافيتو زبل دحزينا كنسعبنا كاب هندي زل آخر روز دحرم قادو أب نيجيريا روز كبيرو زبلوين كنقربنا أبترنا مدى بدك نستيون حصامات دوما نسلاسة عمتات بسرعة مقاقبان كباب انتنتف دكتور إيدن تاركي كاب أسمراك نقرباينا سناي مكتتال نعبلا تاوزينا قبرا قبرا مدين
كما يتمسيو زيناك اسمعكم محبار رديئة تقراي مارت ناي محلرا سلطانو كاب قزياوي بور تركبو سرحون مجمار يدالو مهلاو قزياوي أم حداري مارت عطو جيتاتشو كالايو ندمس أمريكا قليصوام زين ناي مرخخا مسرح في السامزرلو مسحو وحات ركب اللوان تباهلن اقادا تغيرلن زنبرا شدوشتة تكالات قدان بلعلواي بيت فرد الفيدرال كل عال نحرمو صانو ايو لعلواي بيت فرد الفيدرال اتيبيا اب كل تشن عصد سلستن عمت امرد اب لعلي محبر رديئة تقراي محبر المعاد تقراي محبر قودات كوينات تقراي ميقا احتامن اكفافالن ابرقلة انترناشنال لايف ستوك كمون دجنا كيميكال انجينيرينغ ستبهالا شدوشتة تكالات مسحو وحات ركب اللوان بمبال نبرتن كقدن محدار عندما بجزاوي بورد كمرحن وصينو كامزنا برايزكار نزي عمل كيتوم ندمس عميركا مبرهي زحابو عمخار حقي محبر المعاد تقراي عطو حيلة مريم سلامون اتقاد عمل عالو محبر المعاد تقراي مسهزبن قبرت سنين بمحبر عبداق مهنسات تقراي نمنتعف عدل زخفت اللاقي إلام كم تساب ساب وكينا قبر مكايل قبر مدهن كابادي سابا ناي جبسي من قد عير كاب جبسي بقطتا ناب بوغ اتحمز زلا سودان كمز قصل تفاليتو سبسلطان جبسي كمز غالصوو اتما قد عير عبسو منزي بقطتا ناب سودان كبر الريلام ازيز خوون زلو دحريزر الربريزدانت جبسين واتادراوي عزاز سودان نيو منيستر سيفيل عافيشين جبسي تمال سولس كمز بالو كاب دحري صباح عربي جميرو من قد عير جبسي كاب كايرو ناب ودباويت كتما بورت سودان سومناوي برارا كجمريو اتناي برارا او جاز تسمعه ناي برحانن ناي جبسي بريزدانت عبد الفتح ارسيسن زررب دحر مززامو دحر ساعات عفيو كوميشن مرچا غابون بريزدانت علي بونغو ني بريزدانتاوي مرچا اتهاجر تعويتو ايلو دحر مغلاصو وتادراويان مكوننات سيبوم اتي مرچا ودق مخانون بريزدانت بونغو دما كاب سلطانو ملايومن افليطام اتوم علواز فصمو مكوننات بريزدانت بونغو ابناي غزا ماحير كامزركب حابيرام ابكل تشحن شعاتن كابتم بعصرت الشعاتن سسان شعاتن اتحيزو نتي هاجر زمرحو ابو ام عمر بونغو سلطان زتركبو علي بونغو ابتك ادم زتخايدمو بزوح زرار بمرچا يوم نسال ساينه سلطان زمن كمزتمرصو يو افليطو اب اوان مرچات عصيو صنحا اقل الوات انترنت بمطانو مجمارو تفليت لو فلما ابرسا كتما ليفرفيل تخصي مسمعو زحبرو منچتات دحريو جن حزبي نميلاي بريزدانت بونغو نمتسنبال ناب قراناتات كمزو حزو فليتام بريزدانت اتا تحبتام زخونت مخلا افريكا تركب غابون زخونو علي بونغو فلما كلتشحن عصر تشعان تنوون نتمسا صابي فتن علوا منقستي كمزف شلو يذكر ازي دمس امريكا يو منيستر نيقد امريكا جينا ريموندو امريكا كاب چاينا كتفل اي تدلن قندما الهقراوي دحنات بزملكت نلزب زخوون بوتاي بلاني لان مسابة سلطان چاينا زتخايدو كلهم زرربات وزي اتاوي نيرو مزبالا ريموندو زعبا بوليس ستات أمريكان مس چاينا كتفل على كم زيت تدلن مابرهي محابن غاليزان كدم الومي ناب چاينا عبزقشالو بزوحات اقات عمتات زقالصوم مرقز اتات مخانم وسيخان حبيران قطباوي ركبات أمريكان چاينان عبي هياون حيال نيو ازي نخلطي انها قرات ንቁጠባን ንዓለምን ዝጠቅም እዩ ኢለን ትማር ረቡዕ ኣብ ሻንጋይ ኣብ ዝተኻየደ ናይ መጠቓለሊ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብቲ ዑደት ሚኒስትር ገንዘብ ጃነት የለን ሓዊሱ ካልኦት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ምስ ራይሞንዶ ተሳቲፎም ኣለዉ። ብሰንኪ ቴክኖሎጂ ፀጥታ ታይዋንን ካልኦት ዛዕባታትን ኣብ ዓሰርተታት ዓመታት ዝተሓተ ርክባት ንምፅጋን እዮም ዘፈትኑ ዘለዉ። ኣብ ደቡባዊ ምብራቃዊ ኣሜሪካ እትርከብ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ሄረከን ኢዳልያ ዝብል ሽም ዝተዋሃቦ ሓያል ህቦቡላ ሎም ረቡዕ ክወድቕ እዩ። ሕዚ ደረጃ 4 ህቦቡላ ኮይኑ ኣሎ። ተንበይቲ ኩነታት ኣየር፣ ከባቢታት ገማግም ባሕሪ፣ ጥፍኣት ዘስዕብ ብርቱዕ ህቦቡላዊ ንፋስ ክኸውን ትፅቢት ይገብሩ። ከባቢ ሴዳር ኪ ድሮ ሳዕቤን ህቦቡላ ኢዳልያ ወሪድዎ ኣሎ። ኢዳልያ ኣብ ሰዓት 209 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍ ንፋስ ሓዚሩ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዘይብሉ ቢግ በንድ ኣብ ዝተብሃለ ከባቢ ሎሚ ንግሆ ኣብ መሬት ወዲቑ ኣሎ። ሃሪኬን ኢዳልያ ብስፍሓት ግዙፍ ምዃኑ ናይ ሳተላይት ምስልታት የርእዩ። ሰበስልጣን እቲ ህቦቡላ ኣብ ዝረገፀን 8 ወረራታት ዝነብር ህዝቢ ክወፁ ግዴታ ምዃኑ ኣዚዞም ኣለዉ። ኣብ ካልኦት 14 ወረራታት ንዝርከቡ ሰባት እውን ካብ ከባቢኦም ክወፁ ምዒዳም። ሂወት ንምድሓንን ንምፅጋንን ኣስታት 5500 ወታደራት ሃገራዊ ሓለዋ ከም ዝተዳለውን ልዕሊ 30,000 ሰራሕተኛታት መሳለጥያታት ተዳልዮም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኣውስትራልያውያን ሓያል ፓርላመንታዊ ኣማኻሪ ኣካል ብምጥያሽ ንቐዳሞት ኣህዛብ ፈረስት ኔሽንስ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኣፍልጦ ንምሃብ 14 ጥቅምቲ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብረፈረንደም ከድምፁ እዮም። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣንቶኒ ኣልባነስ እቲ ለውጢ ኣብ ናብራ ማሕበረሰብ ቀዳሞት ኣህዛብ ኣውንታውን ግብራውን ለውጢ ዘምፅእ ኢሎም፣ ነቐፍቲ ናይቲ ለውጢ ግን ከፋፋልን ብዙሕ ፅልዋ ዘይብሉን እዩ ክብሉ ይምግቱ። ኣውስትራልያውያን ንናይ ደቀባት ዝበሃሉ ድምፂ ኣብ ሕገ መንግስቲ ንምፅናዕ 14 ጥቅምቲ ኣብ ዝካየድ ረፈረንደም ከድምፁ እዮም ኢሎም ኣልባነስ። እቲ ዝጣየሽ ኣካል ማሕበረሰብ ኣብ ሪጅናል መንግስታዊ ፖሊስታት መልክዕ ኣመሓዝን ንናይ ፌደራል ኣካላት ፓርላማ ኣብ ምምኻርን ክሕግዝ እዩ። ብመሰረት ኣሃዛዊ መዓቀነ ርእቶ ህዝቢ መብዛሕትኦም ህዝቢ ኣቦርጅናል ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ይድግፉ፣ ካልኦት ብዙሓት መረፅቲ ግን ኣይድግፍዎን። ተቃዋሚት ዓቃባዊ ኣባል ፓርላማ ሚካኤልያ ካሽ ብዛዕባ ስልጣን ናይቲ ናይ ደቀባት ኣማኻሪ ኣካል ብመንግስቲ ውሃብ ዘሎ ሓበሬታ ዘደናግር እዩ ኢላ። በዚ ህዝቢ ኣውስትራልያውያን ፈርስት ኔሽን 300 እዩ። ብመጠን ድኽነት፣ ክንክን ጥዕና፣ ሸቕሊ ኣልቦነትን ሓፈሻዊ ናብራን ግን ዝዓበየ ቁፅር ኣለዎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ፣ ኩርናዕ ኣሜሪካ መቐለ ድሕሪ 3 ዓመታት ምዕፃቡ ዳግም ተኸፊቱ ኣሎ። እዚ ማእከል ሓበሬታን ቴክኖሎጂን መናእሰይ ዝጥቀምሉ ኮይኑ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብምትሕባር ዝተሰርሐ ትካል እዩ። ኣብዚ ሎሚ ዳግም ዝተኸፍተ ስነስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ እውን ተረኪቡ ነይሩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝረኽበ ወኪል ናብ ንጌታ ዝስዕብ ልኢኹሎ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቐፅሪ ዓዲ ሓቂ ዝተሃነፀን ንሰለስተ ዓመታት ተዓዚዩ ዝፀንሐ ኣሜሪካን ኮርነር ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ሓበሬታን ቴክኖሎጂን ማእከል ሎም ረቡዕ 24 ነሓሰ 2015 ዓ.ም ዳግም ስራሕ ጀሚሩ። ኣብቲ መርሃ ግብሪ ኣብ ኢትዮጵያ ኤጀንሲ ዓለምለኻዊ ትካል ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤአይዲ ዳይሬክተር ዝኾኑ ስካት ሆክላንደር እቲ ማእከል መናእሰይ ክእለት ቋንቋ እንግሊዝኛ ዘማዕብልሉን ምስ ካልኦት ዩኒቨርስታት ድማ ንክላለዩ ዝሕግዝ እዩ ምባል ተዛሪቦም። መቐለ ኣሜሪካን ኮርነር ዩናይትድ ስቴትስ ንመናእሰይ ኢትዮጵያ ኣብ ትምህርቲ ኢኮኖሚያዊ ዕድላትን ናይ ሓሳብ ልውውጥን ዘተን ንክገብሩ ዕድል ንምኽፋት ትገብሮ ፃዕሪ ሓደ መርኣያ እዩ እዮም ዝበሉ ፕሬዚደንት ዩኒቨርስቲ መቐለ ዶክተር ፋን ሓጎስ። እቲ ማእኸል ዳግም ምኽፋቱ ንመናእሰይ ካብ ዝህቦ ረብሓ ብተወሳኺ እቲ ዩኒቨርሲቲ ምስ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝነበሮ ርክብ ዳግም ዝሕድስ ኢለን ኣተሓባሪት ማእኸል ኣይተሲሳይ ዕቋር ድማ መቐለ ኣሜሪካን ኮርነር ኣብ 212 ዓመተ ምህረት ወርሒ ጥሪ ተኸፊቱ ንሰለስተ ዋርሕ ድሕሪ ምግልጋሉ ኣቐዲሙ ብኮቪድ-19 ቀፂሉ ድማ ብዝነበረ ኩናት ከም ዝተዓፀወ ኣዘኻኺሮም ዳግም ብምኽፋቱ ድማ ካብ 25 ክሳብ 30 ዝዕድሚኦም መናእሰይ ብፍሉይ ንክጥቀምሉ ዝሕግዝ ኢሎም።
እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ዘሎ ናይ ባህሊ ድልድል ኮይኑ ከፋልጥ ንብል ዝተፈላለዩ መልክዕ ኣብ ኣሜሪካ እውን ተማሂሮም ዝመፁ ኣልውናይ ሰሎ ንሳቶም እውን ከም ሆም ኦፊሶም ከም ቢሮኦም ተጠቂሞም እትን ዝብለሉ ብኣብርኡ ግን ነቲ ነባራይ ማሕበረሰብ ክፍቲ ኮይኑ ናይ ኢንተርኔት ናይ ዋይፋይ ናይ ላፕቶፕ ናይ ተፈላለዩ ዲቫይሳት ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ሮቦቲክስ ኣብ ፕሮግራሚንግ ኣብ ተፈላለዩ ብነፃት ዲቫይሳት ዘግንየሉን ዝጥቀመሉን መንእሰይ ኣብ ካሊእ ካብ ክውዕል ኣብዚ እናተመራመረን እናተዝናነየን ዓርሱ ኣድማሱ ዘስፍሐሉ ማእኸል መናእሰይ እንብሎ ዓይነት ላይብረሪ እዩ። ካብ 100 ልዕሊኡ ናይ ኣሜሪካ ዩኒቨርስቲታት ኣክሰስ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኢ ላይብረሪ እንብሎ ኣሎ። ተፈላለዩ ክለባት ከዓ መንእሰያት ዓርሶም ዘጣይሽዎ ናይ ሚድያ ክለብ፣ ናይ ሳይንስ ክለብ፣ ናይ ፕሮግራሚንግ ክለብ፣ ናይ ሕጊ ክለብ፣ ናይ ኤንቫይሮንመንት ክለብ እናጣይሽ እውን ከም ዓርሶም ሰባት ዝጋነየሉ ኔትወርኮም ዘስፍሕሉ እርስ በርሶም ዝፋለጥሉ ዝመሃርሉ ዘምህርሉን ናይ ወጣት ማእኸል እዩ።
ማእኸላት ሓበሬታን ቴክኖሎጂን ኣሜሪካን ኮርነር ኣብ ኣዲስ ኣበባ 2፣ ኣብ ጅማ፣ ባህርዳር፣ ድሪዳዋን መቐለን ድማ ሓደሓደ ጨንፈር ማእኸላት ከም ዘለዎ ኣብቲ መርሃ ግብሪ ተገሊጹ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ካብ ህንዲ ንወፃኢ ዝለኣኽ ዝነበረ ሩዝ ዝሓለፈ ሓምለ ድሕሪ ምእጋዱ ዋጋ ሩዝ ኣብ ህንዲ ነኪሎም። እቲ ስጉምቲ ግና ንተጠቀምቲ ሩዝ ኣብ ናይጀርያ ፀገም ይፈጥረሎም ኣሎ። ካብ ካኖ ናይጀርያ ወኪልና ኣልሓሰን ባላ ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
መሓመድ ሳሊሱ ኣብ ክፍለ ሃገር ካኖ ወናኒ እንዳመጥሓን ሩዝ እዩ። ሩዝ ስለ ዘይረክብ ድማ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ስርሑ ጠጠ ኣቢሉ። ብመሰረት ዓለምለኸ ምምሕዳር ንግዲ ናይጀርያ ዝሃቦ መግለፂ ናይጀርያ ዓመታዊ ድሌት መግባ ንምምላእ 1.7 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን ሩዝ ካብ ወፃ ሃገራት ትሽምት። ወናኒ እንዳመጥሓን መሓመድ ሳሊሱ ኩራ ከምዚ ይበል። ህንዲ ኣብ ልዕሊ ሰደድ ሩዝ ናብ ናይጀርያ ዘንበረቶ እገዳ ጎዲኡና እዩ። ሩዝ ህንዲ ዘይምህላው ኣብ ናይጀርያ ሕፅረት መጠን ሩዝ ኣስዒብሎ። ናይ ሩዝ እንዳመጥሓን ዝኣክል ሩዝ ስለ ዘይረኽባ ድማ ዋጋ ዘይተጣሕነ ሩዝ ኣብ ናይጀርያ ኣዝዩ ከቢሩሎ ይብል ንሱ። ሕቡራት ሃገራት ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለፂ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ብበዝሒ ሩዝ ተፍሪ ናይጀርያ እያ። ማእኸላይ ባንኪ ናይጀርያ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣብቲ ሃገር ዘለዋ እንዳመጥሓን መጠኒ ጥሕንኦ ዝነበረ ሩዝ ኣብ ውሽጢ 7 ዓመታት ካብ 350,000 ሜትሪክ ቶን ናብ 3,000,000 ሜትሪክ ቶን ክብ ከም ዝበለ የርኢ። ካብ ማሕበር ሓረስቶት ናይጀርያ መሓመድ ሳኒ
ወነኛ ሻፋ ባደን ኩሜባ ቀሰር ማሓልየ
ሩዝ እንዲ ዘይምህላው ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ኒጀር ዝተነብረ እገዳን ሓረስቶት ብሰንኪ ሸፋቱ ናብ ግራውቶም ክኸዱ ዘይምኽኣሎምን ተደማሚሮም ኣብ ልዕሊ እንዳመጥሓን ሩዝ ከቢድ ጸቕጢ ፈጢሩሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ርእስና ክንምግብ እውን ኣይከኣልናን፣ ሩዝ ካብ ወፃኢ ክንሽምት ኣለና ይብል ንሱ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብግዲኡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሎም ዘበን ልዕሊ 25,000,000 ናይጀርያውያን ንከቢድ ጥምየት ክቃልዑ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ካብቶም ናይጀርያውያን ርእሲ ስድራ ዝኾነ ሞኣዙ ዓብዱላህ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ኣብ ሆቶሮ ዝኾነ ሓደ ነገር ኣሎ። ሓደ ንጓሉ ዝቐበረ ሰብኣይ ጓሉ ብጥምየት ከም ዝሞተት ገሊጹ። ነገራት ይሓምቅዮም ዘለዉ ሰባት መግቢ ንምዕዳግ ዓቕሚ ስኢኖም እዮም ኢሉ ንሱ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ እታ ካብ መንጎ ዝዓበያ ኣፍረይቲ ስርናይ ዝኾነት ኡክራይን ዝፈጸመቶ ወራር ናይጀርያ ንትሽምቶ እኽሊ ዛግዲ ጸሊይዎ እዩ። ህንዲ ኣብ ልዕሊ ሰደድ ሩዝ እገዳ ቅድሚ ምንባራ ኣብ ዝነበረ ግዜ መንግስቲ ናይጀርያ ንዝቕባበ ክቆጻጸር ኢሉ ንእኽሊ ዝምልከት ሓድሽ ሕጊ ኣተኣታትዩ ከም ዝነበረ እውን ዝመጸና ዜና ሓቢሩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ኩራ ሰማዕትና። ናብ ሳልሳይ ፀብፃብ ክንሓልፍ ኣፍሪቃውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምክልኻል ፀጉሪ ርእስን ንጥዕና ጎዳኢ ካብ ዝኾነ ውፅኢት ኬሚካል ዝኾነ ነገራት ዝተፈለየ መንገዲ የናድያ ኣለዋ። ነዚ ከም ሓደ ኣመራፂ ዝወሰደኦ ከዓ ሲንተቲክ ማለት ስራሕ ሰብ ዝኾነ ፀጉሪ እዩ። ምጥቃም እዚ ስራሕ ሰብ ዝኾነ ፀጉሪ ኣብ ጥዕና ዘውረዶ ጉድኣት እንተዘይሃለወካ ድሕሪ ምግልጋሉ ክጓሓፍ ከሎ ግን ኣብ ሓለዋ ከባቢ ስኽፍታታት ፈጢሩሎ። ፀብፃብ ጁማ ማጂንጋ እዩ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ርሑቕ ኮንካ ክትሪኣ ከለኻ ሳራ ኣዶሮ ክዳን ትሓፅብ ዘለያ ትምስል፣ ግን ንዝኣረገ ስራሕ ሰብ ዝኾነ ፀጉሪ ርእሲ እያ እንደገና ኣብ ጥቕሚ ንክውዕል ትሓፅቦ ዘላ። ሳራ ኣዶሮን ብፆታን ካብ ስራሕቲ ፀጉሪ ማለት ሳሎናትን ቀምቀምቲ ፀጉርን ንዝጓሓፍ ስራሕ ሰብ ወይ ከዓ ኣርተፊሻል ፀጉሪ ቅድሚ ናብ ቀላይ ቪክቶርያ ምድር ባዩ ኣብ ምእራይ እዮም ተዋፊሮም ዘለዉ። ብማእለማ ከዓ መንፀፍ ምድሪ ቤትን መርገፂ ኣፍ ደገ ገዛን መሸፈኒ ጣውላን ንምስራሕ ከዓ ይጥቀምሉ። እዚ ተኣሪ ወይ ከዓ ተኣኪቡ ከም እንደገና ተኣሊሙ መንፀፍ ዝተገብረ ኣርተፊሻል ፀጉሪ ወይ ከዓ ስራሕ ሰብ ዝኾነ ፀጉሪ ከም መጠኑን ዲዛይኑን ተረእዩ ከዓ ካብ 5 ክሳብ $30 ንሓደ ይሽየጥ። ሳራ ኣዶረ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ትብል።
ሳይ ካዚ ነሳይድያ ዋቱ ኣሳሉኒስት ኩፓታ ባሃሊ ፔኒዋና ዛ ዲስፖስ እዚ ዊቭስ ኣንድ ፒስ
እዚ ስራሕ ንኩለና ይሓግዝና። እቶም ኣብያተ ፀጉሪ እቲ ዝኣረገ ኣርቲፊሻል ይጓሓፈሎም። ኣነ ከዓ ካብኡ መንፀፍ ምድሪ ቤትን ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ መርገፅን ንጣውላ ዝኸውን መሸፈንን ዝኣምሰሉ ብምእላም ሸይጠ ገንዘብ ይረክብ። ተደርብዩ ንፋኛቱራታትን ትቦታትን ስለ ዘይዓብስ ከዓ ሓለዋ ከባቢ ይርባሕ።
እቲ ዝተኣከበ ኣርቲፊሻል ወይ ከዓ ስራሕ ሰብ ዝኾነ ፀጉሪ ተሓፂቡ ክነቅፅ ድሕሪ ምግባር ተኣሊሙ ዝተወድእ ስራሕቲ መንፀፍ ይኸውን። ኣብ ወረዳ ኪስሙ ኬንያ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፀጉረን ከም ሪላክሰር ዝኣመሰለ ጎዳኢ ኬሚካላት ገይረን ካብ ምምልኻዕ ሰብ ዝሰርሖ ወይ ከዓ ኣርቲፊሻል ፀጉሪ እየን ብብዝሒ ዝጥቀማ ዘለዋ። ግን ምስ ኣረገ ክጓሓፍ ከሎ ንሓለዋ ከባቢ ይብክል እዩ። ኒውቶን ኦዊኖ መስራትቲ ኣብ ኪስሙ ዝርከብ ኩባንያ ምህርቲ ኣሊሳም እዩ። እዚ ኩባንያ ነቲ ዝኣረገ ኣርቲፊሻላት ፀጉሪ መሊሱ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝሰርሕ እዩ።
One of the areas that a number of authorities and environmentalists had never identified as a source.
ሰበ ስልጣንን ተሓለቕቲ ሓለዋ ከባብን ንቀላይ ዝብክል ገይሮም ፈፂሞም ዘይርእይዎ እዚ ኣርቲፊሻል ፀጉሪ እዩ። ወላ እውን እቲ ካብ እንዳ ቀምቃማይ ዝእከብ ፀጉሪ ከመይ ከም ዝጓሓፍ ብዙሓት ሰባት ፈፂሞም ሓሲቦምሉ ኣይፈልጡን።
ሰበ ስልጣን ከባቢ ኣብ ኣተሓሕዛቲ ዝጓሓፍ ኣርቲፊሻል ፀጉሪ ዘሎ ብድሆታት ኣፍልጦ ብምሃብ ነዚ ብድሆታት መፍትሒ ንምርካብ ዝግበር ተበግሶታት ይድግፉ እዮም። ፍሪዳ ሳሊም ሚኒስትር ቱሪዝም ንግድን ኢንዱስትሪን ወረዳ ኪስሙ ኬንያ እያ።
The environment is my responsibility and your responsibility and our responsibility.
ሓለዋ ከባቢ ናተይ ናትካን ሓላፍነት እዩ፣ ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ዝጠቅም ዝሰርሕ ሰብ ኣዝዩ ዝነኣድዩ። ምክንያቱ ሓለዋ ከባቢ ንምዕቃብ ብሓባር እንተዘይሰሪሕና ኣብ ተኣላለያ ጓሓፍ ብድቦታት ክህልወና እዩ።
ንዝተጓሕፈ ኣርቲፊሻል ፀጉሪ እንደገና ኣብ መዓላ ንክውዕል ዝግበር ዘሎ ስራሕን እቲ ሓሳብ ንባዕሉን ኣብ ኬንያ ሓድሽ ኣምር እዩ። ግን ኣብ ምዕቃብ ሓለዋ ከባቢ ከምኡ እውን ዝህቦ ማሕበራውን ቁጠባውን ረብሓ ዓብዪ ምዃኑ እዮም ክኢላታት ዝገልፁ። ካብ ማእኸል ንግዲ ማንቦሌ በብወርሑ ካብ ዝእከብ 3.5 ቶን ኣርቲፊሻል ንሕጂ 500 ጥራይ መሊሳ ኣብ ጥቕሚ ከተውዕለ ከም ዝኽኣለት እያ ሳራ ኣዶረ ትዛረብ። ካብኡ ዝርከብ ረብሓ ንምዝያዱ ከዓ ነቲ ተበግሶ ንምግፍሑን ተወሰኽቲ ሰባት ንምስልጣንን ተስፋ ትገብር። እዚ ፀብፃብ ጁማ ማጂንጋ ካብ ኪስሙ ኬንያ እዩ።
ሰምዑ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ማርከስ ናብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክንሓልፍ ኢና። ንልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ ስርዓተ ኣመጋግባን ብግብርን ብመፅናዕትን ክትነጥፍ ዝፀንሐት ዶክተር ኤደን ታረቀ ኣብቲ ኣብ መፋርቅ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ኤርትራ ስራሓታ ንምርኢት ኣቕሪባ ነይራ። ዶክተር ኤደን ኣብቲ ብትግርኛ ሓኖኽ ዝብል መፀውዒ ስም ዝሃበቶ ስርዓተ ኑትሪሽን ዘለዎ ሓሳባት ኣካፊላትና ኣላ። ንመደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ብርሃነ በርሀ ይቕፅል።
ኣብ ሃገረ ሽወደን ን30 ዓመታት ከም ተቐመጠት ኣብ 216 ናብ ኤርትራ ከም ዝመልሰት ምስ ኣከባብን መግብን ተጓዳእቲ ቀመማዊ ባእታታትን ዝተኣሳሰር ዓውዲ ተመራማሪትን ኣፅናዒትን ከም ዝኾነት ዝገለፀት ዶክተር ኤደን ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ኒውትሪሽን ንምብራኽ ኣብ ምርኢት ፌስቲቫል መርኣያ ዝኸውን ትሕዝትዋ ከም ዘቕረበት ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፃ።
ቀንዲ ናብዚ ፌስቲቫል ምርኢት ንኸቕርብ ዝደረኻትን እንድሕር ኣላ ኮይና ተራ ናይ ኒትሪሽን ካብ ፍረ ጀሚርካ ክሳብ ልምዓት ሃገር ዘለዉ ናይ ሓኖኽ ወይ ኒትሪሽን ተራ ንህዝቢ ንምርዳእ ፅፍሓት ናይ ኒትሪሽን ክሳብ ክንደይ ምዃኑ መግለፂ ንምሃብ ስለምንታይ ብፀቢብ ተሒዝናዮ ብፀቢብ ጥራይና ክንሰርሕ ብፀቢብ ኢናኻ ክንዕወት ብምሉእ ትፀፍሐ እንድሕር ተገሊፁ እንድሕር ፈይጥናዮ በቲ ፀፍሐ ናይ ኒትሪሽን ብምሉእ እንድሕር ሰሪሕና ግን ኣብ 2-4 ዓመት ዘይንዕወተሉ ምክንያት የለን። ስለዚ ነዚ ንምልላይ እዩ።
ኒትሪሽን ማእዛዊ መግቢ ብዝብል ሓፂር ቃል ዝግለፅ ዘይኮነስ ኪኒኡ ዝኸይድ ዓሚቕ ኣምር ኣለዎ ትብል ዶክተር ኤደን።
ኒትሪሽን ባርክሎ ባዮኬሚስትሪ ፉድ ኬሚስትሪ ኣናሊቲካል ኬሚስትሪ ቫሲስ ኦፍ ኒትሪሽን ማለት እዩ። ፉድ ባዮኬሚስትሪ ቶክሲኮሎጂ ፉድ ቴክኖሎጂ ሞለኩላር ባዮኬሚስትሪ ሄልት ሳይንስስ ሂማን ፊዚዮሎጂ ኣናቶሚ ሃይጂን ፉድ ፕሮዳክሽን ፉድ ሴፍቲ ክሊኒካል ኤን ኮሚኒቲ ኒትሪሽን ፉድ ሌጅስሌሽን ኤን ሬጉሌሽን ኤን ፖሊሲ ኩሉ እዚታት ዘጠቃለል እዩ። ኣብዚ ዳርጋ ዳዓበየ ዝፀንሓ ንመረዳእታ ኒትሪሽን ማለት እትበዐልዖ ምግቢ ጥራይ ዳርጋኡ ተሓፂሩ ፀኒሑ ዝመረዳእታ ዝኸኒ ዋላ ብዓለም ጃክማን ክፍለጥ ዘለዎ መግለፂ እዩ። እቲ ፀፍሕናቱ ትግፍሑ ምስ ፈለጥካ ጥራይ ካብ ኩሉ ትፀፍሕታት ክስርሓሉ ትኽእል። ሕጂ ዓይነታ መእዛዊ መግቢ ወይ መእዛታት ናይ መግቢ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ መቐረትን ኣብ ሽታን ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ስለዚ ብዙሓት ዓበይቲ ተዘራሪበ ሓኖኽ ትብል ቃል ከም ኣማራፂ ኮይነ ረኪበ ሓኖኽ ምግቢ ምስ ጥዕና ተተሓሕዝ ስለዝኾነት እቲ መስርሕ ናይ ጥዕና ከዓ ብዙሕ ምግቢ ክንብል ከለና ካብ ምፍራይ ምግቢ ጀሚርና ማለት እዩ። ክሳብ ጥዕና ዘሎ መገዲ ሒዛ ስለትርከብ ንሳ ኣብዛ ፌስቲቫል ዳርጋ ተጠቂመላ ማለት እዩ። ንመጀመርታ ግዜ
ኣብ ሽወደን ከላ ዝገበረቶም ዓለምለኻዊ ኣፍልጦ ዝረኸበትሎም መፅናዕትታት ከም ዘለዋ እውን ኤደን ነጊራትና ኣላ።
መጀመርታ ኒትሪሽን ተማሂረ ባዮኬሚስትሪ ናይ ኒትሪሽን ዝብል ዓውደ ሒዘ መፅ ሕልምታት ንዓደይ ካኣቱ ስለዝነበረና ከዓኒ ኒትሪሽን ፎር ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ ዝምዕብላ ዘለዎ ሃገራት ናታት ኒትሪሽን ከይተረፈኸማን የትየሉ ነረ ባዕለይ ማለት እዩ። ኣብቲ ትምህርቲ ድሕሪኡ ማስተርስን ፒኤችድን ግን ኣብ ኤንቫይሮንመንታል ኬሚስትሪ ፉድ ኣዘን ኤንቫይሮንመንት ተማሂረ ማለት እዩ። ናተይ ፒኤችዲ ንስ እዩ ነይሩ። ብድሕሪ ንሱ ምስ ወዳእኩ ከዓኒ 5 ዓመት ኣብ ፉድ ኤንድ ድራግ ኣድሚኒስትሬሽን ብዛዕባ እቲ ቶክሲክ ኢፌክት ናይ ሓደ ሓደ ኬሚካልስ ኣብ ምግቢ ዝረኸብኩ ፒኤችዲ ከለኹ ዝረኸብኩ ኣክሪላማይት ዝበሃል ኬሚካል ኣክሪላማይ ዝበሃል ኬሚካል ብዓለም ደረጃ ነይሩ እንድዩ ግን ኣብ ምግቢ ይፍጠር ከም ዝነበረ ድፈልጦ ሰብ ኣይነበረን። ምግቢ ከም ኢንቫይሮንመንት ከም ከፅግበና ዝኽእል ደይኮነስ ከም ጠንቂ ሕማም ከምፅእ ከማን ከም ዝኽእል ከፅንዖም ዝጀመርኩ ኻኒ እዚ ኣክሪላማይት ዝበሃል ኬሚካል ብጣዕሚ ብሓያል ዝቋፃፀርዎ ዝነበሩ ብብዙሕ ዝበለ መጠን ኣብ ምግብና ከም ዘሎ ረኺበ ትረክበት ካብ ዓለም ደረጃ ተቃሊሑ ማለት እዩ።
ኣብ ኤርትራ ኸ ኣብ ምንታይ ዘተወከረ መፅናዕቲ እኸ ኣካየድኪ ክብል ዝተወከስክዋ ዶክተር ኤደን
በቲ ዘሎ ዓቕሚ በቲ ዘሎ ሪሶርስ በቲ ዘሎ ባይታ ሓደ ሓደ መፅናዕትታት ጌርና እዚ ከዓኒ ዳርጋ ድበዝሓ ኣብ ምንታይ ዝተወከረ እዩ። ኣብ ከባቢና ዘሎ እዚስ ንሽኮር የድሕን እዩ እዚስ ንሽኮር ይጠቅም እዩ ዝበሃሉ ቀመማት ኣለዉና ንሳቶም ኣብ ላቦራቶሪ ብምፍታን ናይ ሓቂ ድዮም ነቲ ናይ ግልኮስ ኣፕቴክ ወይ ናይ ሽኮር ምንቅስቃሳ ውሽጢ ኣካላትና ክቆፃፀርዎ ዝኽእል ዝብል መፅናዕትታት ጌርና ካልእ ሲነርጂክ ኢፌክት ወይ ከዓኒ ቀመማ ቀመማ ብለ ንሕድሕዶም ብዝያዳ ተደጋጊፎም ስኒ ፅልዋ ከምፅኡ ይኽእል ዶ ብምባል እንዳሓዋወስና ዝግበርናዮ መፅናዕቲ ብዝቐርበ ኣዋም ፓብሊሽ ኮይኑ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ ኣብ ባሕሪ ከም በዓል ሲዊድ ንምሳሌ እንታይታይ ትሕዝተሎ ምስ ናይ ምግቢ ኣሕምልቲካባማይ ብከመይ ክወዳድሮ ዝኽእሉ ዝብል ክማን መፅናዕትታት ጌርና ሕጂ ዓበይቲ መፅናዕትታት ከዓኒ መፅእ ዘሎ ከነተግብሮ ንሓስብ ኣለና። ሓደ ካብኡ ሓደ ሰብ ናብ ሕክምና ከይዱ ሽኮር ኣሎካ ወይ ብዝሕ ድማ ኣሎካ ምስ ተባሃለ ሽኮር ኣሎካ ሞ ሽኮራዊ ምግቢ ትብላዕ ጨዋይ ትብላዕ ስብሒ ዘለዎ ይትብላዕ እዩ ድበሃል እምበር እዝን ኢፌክቲቭሊ ነቲ ዘሎካ ሕማም ከጉድሎ ይኽእል እዩ ዝብል ምኽሪ ዳርጋ ኤርትራ ጥሬድ ኮንስ ብዓለም ደረጃ ዳርጋ የለን ክብል ንክኣልኩ። ስለዚ ከምኡ ዓይነት መፅናዕቲ ብምግባር ነቲ ህዝብና ፅቡቅ ምኽሪ ንክወሃብ ከም ሳይንቲስት ኣነ ካብ ሓሚምካ ሕክምናስ ዝተኸላኸልካ ጥዕና የደኣምን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ክሳብ 85 ናይቲ ዘሎ ሕማማት ከዓ ብመጋግባ ክንከላኸሎም ስለንኽእል ናይ ምግቢ ወይ ናይ ዳየት ፕላን ነዚ ምርምር ተባሂሉ ወፂኡ ዘሎ ፅባሕ ንኮኸማን ዋላ ንምክልኻል ከማን ክጠቀም ስለዝኽእል በዚ መልክዕ ሓደ ዕብይ ዝበለ መፅናዕቲ ኣሎና።
ዶክተር ኤደን ኣብ ምርኢት ፌስቲቫል ብመፅናዕትን ምርምርን ዘዳለወቶም ፍርያት ንህዝቢ ኣላለያ እያ።
እቲ ናትና ፍርያት ምግቢ በዚ ጥራይ ዝድረት ኣይኮነን። ኣብዚ ግን ጨው ኣምፅእ ኣለኹ ብዝተፈላለየ ዓይነት ቀመማት ዝተቀመመየ ጨው ማልሜላት ኣምፅእ ኣለኹ ብዝተፈላለየ ዓይነት ፍሩታታት ዝተሰርሐ ናይ ቆልዓ ምግቢ ግን ሓድሽ ወላ ናትና ፍርያት ምግቢ ክንብሎም ንኽእል ኢና ዝተዳለወ ኣቕሪበ ኣለኹ። እዚ ናትና ፍርያት ምግቢ ናይ ቆልዓ ናይ ህፃን ምግቢ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 2 ዓመት ዋላ ካልእም ክበልዖ ዝኽእል ፍርያት ምግቢ ብልጭው እንታይ እዩ ክምስራሕ ከሎ ብናትና ፍርያት ብናትና ትሕዝቶ እዩ ተሰሪሑ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ተፀኒዑ ከዓኒ ልክዕ ከምቲ ዲኤምኬ ተባሂሉ ዝስራሕ ዝነበረ ካብ ደገ ቫይታሚን ኣትይዎ ዝስራሕ ዝነበረ ትሕዝቱ ከዓ ካብኡ ብዘይሰንፍ መልክዕ ብመፅናዕቲ ዝተበለ እዩ። ስለዚ ደገፍ ናይ ካልእ ዘየድልዮ ብኣና ጥራይ ክስራሕ ዝኽእል ናይ ቆልዓ ምግቢ ማብ ዝቕሪበ ኣለኹ ናይ ህፃን ምግቢ ብሓፂሩ እዚኣ ዚ ብዝሓሰረ ዋጋ ብዝበለፀ ኒትሪሽን ኦፕቲማይዝ ኮይና ብሳይንቲፊካል ተሰርሐት ብዙሕ ትሕዝቶ ተዋሓደ 10 ዝተፈላለየ ዓይነት ትሕዝቶታት ኣላላ ኩለን ከዓኒ ብምርጫ ሕጂ ንምሳሌ ናይ ኣይረን እንተ ዘድልያ ኮይኑ ዝዓበየ ኣይረን ኣበይ ይረኽቦ ተባሂሉ ተመሪፁ ቫይታሚን ኤ ዝዓበየ ካበይ ይርከብ ይኽእል ተመሪፁ ብስርዓት ክልተ ኣፍ ካብዚ ሓደ ኣፍ ካብዚ ኢልካ ደይኮነስ ብቐዲ ተሰርሐት ፎርሙላ ናይ ምግብላ እዚኣ ብዘይ ዝኾነ ደገፍ ናይ ደገ ዋላት መሳርሒ ኣኻኒ ኣብ መደበር ኮንካ ክስራሕ ዝኽእል መሳርሒ ገና ከነ መስርሓ ንኽእል ትሕዝቶ ናይ ምግቢ እያ።
ዕሹጋት ምግብታት ከም ዳዶ ወይ መረቕ ደርሆ ኢንዶሚንን ካልኦትን ንነዊሕ እዋን ክፀንሑን ሕብሪ ክህልዎምን ተባሂሉ ተጓድኣቲ ቀመማዊ ባእታ ስለ ዝሕወሶም ኣብ ነዊሕ ግዜ መንሽሮን ካልእ ሕማማትን ስለ ዘስዕቡ ክውገዱ ኣለዎም ዝበለት ዶክተር ኤደን ጥዑይን ክዝውተርን ዝግብኦ ንዝበለቱ ኣመጋግባ ሞያዊ ምኽራ ኣካፊላትና ኣላ።
ኣብቲ ኣመጋግባ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ህዝቢ ክብሎ ዝኽእል ኣቦኻ ናብ ሓጎኻ እንዳሕደይ በልዕዎ ኮይኖም ዓባይካ ናብ ሓጎኻ እንዳሕደይ በልዕዎ ፀኒሖም ተጠንቂቕካ ብልዓዮ ሕጂ ሓድሻይ ንብላዕ ሓድሻይ ንወስኽ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ሓድሽ ምግቢ ከተተኣታት ከለካ ክልተ ግዜ ሕሰብ ንሕርሻ ፕሮሞት ዝኸውን ከም በዓል ምቁር ድንሽ ኣለዎ ዝሕጂ ንጥቕምካ ንረብሓኻ እዩ ተዓሽጉ ዝመፀ ከፊትካ ክትበልዕ ከለካ ንህፃን ክትቦ ከለካ ግን ቁርብተይ ሰጋእ በል ክብል ደሊ ካልኣይ ኣሕምልትን ፍሩታታት እንቲ ናይ ቀደም ኣመጋግባና እንተ ደኣ ክምልሶ ክኢልና ፋይበር ሃብታም ነይሩ በብእዋኑ ሲዝናሊ ዝመፅእ ኣሕምልትን ፍሩታታትን ዘይተዓሸገ ፍሬሽ ዝኾነ ነይሩና ተተኻኢሉ ሰለስተ ሕብሪ ሓሙሽተ ኣሕምልትን ፍሩታታትን ይብል ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ እቲ ሰለስተ ሕብሪ ክንብል ኮልና ቀደም ቫይታሚንስ ን ሚነራልስ ጥራይና ንብዛለብ ነርና ብዛዕባ ኒትሪሽን ሕጂ ግን ኣንቲኦክሲዳንት ፍላቮኖይድስ ዝበሃሉ ካልኦት ኣንቲኢንፍላማቶሪ ዝበሃሉ ኣብቲ ሕብርታት ንረኽቦም ስለ ዘለዉ ሕብሪ ናይቲ ምግቢ ከማን ኣገዳሲ እዩ ተተኻኢሉ ሕጂ ኣብዛ ሸሓንን ድዐ ሕሪኢኻ እታ ብቁልቶ ሓሙኩሽታይ ትመስል እታ ሓምሊ ቀጠልያ ኣላትና እታ ኮሚደረ ቀያ ሓላትና ስለዚ ሰለስተ ሕብሪ እቲና ኣለና ብኣ ማለት እዩ። ኣብቲ ሕብሪ ዘለዉ ንዓና ዝጠቕሙ ነገራት ስለ ዘለዉ ሓሙሽተ ዓይነት ዘራእቲ ኣሕምልትን ፍሩታታትን ካብኣቶም ከዓ ሰለስተ ሕብሪ ሕረእቲ ኢኻ ቀፃሊ ዓይነት ምግቢ ምቅያር ተእትለኻ ማለት እዩ።
ዶክተር ኤደን ካብ ዝገበረቶ ምርምር ኣእካል 25 ሚእታዊት ፕሮቲን ከም ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ዝበቁል ገረብ ድማ ምስ ናይ ዚምባብን ማላውን ብምውድዳር ሰለስተ ዕፅፊ ትሕዝቶ ቫይታሚንስን ዝሓቅቕ ፅሕግን ከም ዘለዎ ከም ዓካትን ጋባን እውን ብቫይታሚን ኤን ብፅሕግን ሃብታማት ከም ዝኾኑን ሓቢራ ኣላ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ተቐኒልና ዶክተር ኤደን ከምኡውን ብርሃን ክሳብ ወፅናሕኹም መደብ ደቂ ኣንስትዮን ሕፃናትን ካብ ድምፂ ኣሜሪካ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከም እትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ክብራት ሰማዕትና ሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መዘዛም ገፅና ኢና ሓደ 4 ሰከንድ ይተርፈና። ፅባሕ ሓሙስ ስሩዕ መደብና መንእስያት እዩ ክኸውን። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ መንእስያት ኣብ መንገዲ ስደት ሞያዊ ስልጠና ምስ ዝህብ ትካል መደብ ክህልወና እዩ ምክትታልኩም ንዕድም። ኩራ ሰማዕትና በኣርከስ ክሳብ ፅባሕ ሓሙስ ብዝተፈላለየ ዜናታትን ሓበሬታታትን ከምኡ ውን መደብ መንእስያት ክሳብ ንራኸብ ንሳኹም ፅናሕኹ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋ ምሸት ተሓንሕደሩ